Mēs arī brīdinājām, ka būs briesmās mūsu vasarnīca kooperatīvs Maļutki, kas ir Augšdaugavas novada Taburas pagastā, tad arī jāsācās sūds un sākām stiprināt dambi un stiprināšanas darbu rezultātā trāpījām bebru alā. Un traktors mums palika kā dambju nostiprinājums, tāpēc tālāk saucām gan ugunsdzēsējus, gan arī zemesargus, lai nostiprinātu dambju jau ar rokām, ar maisiem un stabilizējām situāciju divos naktī. Šobrīd tāda smagi stabila situācija, ka pamazām cilvēku dzīves vietas aplūst, bet ūdeni nav kur likt, jo upes līmenis ir mazliet augstāks nekā iekšējā teritorijā, tāpēc atsūknēt ūdeni varēsim tikai pirmdien, otrdien, kad sāk stabilizēties Daugavas līmenis un pazemināties. Pārējās teritorijas, kuras ir Leitece, Dviete, Bebrenē, Svente, Ilūkste, Nīdzgale, tur ir šaldības ceļi, kas aplūst un būs vēl lielāki izdevumi viņu sakārtošanai.